ti si, da me opegle ruke tvoje.
Da si varali.